Velkommen til Råd om rett, ukentlige samtaler om arbeidsliv. Dette en podcast for deg som leder eller arbeider med HR. Jeg heter Siri Falk Olsen, advokat og partner I advokatfirma Reda Bing, og sitter her, som vanlig, med kollega og partner Ragnhild Nakling. I dagens episode skal vi snakke om arbeidstidsordninger. Og Ragnhild, du I dag HR-sjef I malerfirma Mal deg glad, med 30 ansatte malere. Og en av de ansatte, Live, ansatt som maler I en stilling på 100%. Lives arbeidstid mandag til fredag fra klokken 7 til klokken 15, og nå har Live søkt om å få mer fleksibel arbeidstid med mulighet til å jobbe I det tidsrommet som passer henne best, mellom klokken 6 og klokken 17 de ulike dagene. Og hun har begrunnet dette I at hun har omsorgen for to små barn som går I barnehage og som må hentes og leveres innenfor barnehagens åpningstid. Samboeren til Live har en butikkjobb med svært få muligheter for fleksibel arbeidstid, og kabalen går rett og slett ikke opp på hjemmebane. Hva tenker du, Ragnhild? Har Live rett på, eller rett til å få en sånn fleksibel arbeidstid?
Ja, altså nå hopper vi rett inn I arbeidsmiljøloven, og som du sier, Siri, så skal vi snakke om arbeidstidsordninger I dag. Det jo da kanskje lett å tenke på for eksempel gjennomsnittsberegning av arbeidstid, som et tema vi har snakket om tidligere I denne podcasten, men vi I arbeidsmiljøloven paragraf 10.2. Og I dag skal vi nok allermest snakke om tredje ledd, tredje avsnitt, lite grann om fjerde. Men det man kort kan, hvis jeg bare først skal si kort om arbeidstidsordninger, da, så det noe som loven sier at de skal være slik at arbeidstakere ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det mulig å ivareta sikkerhetshensyn. Det står I første avsnitt. I tillegg så tenker jeg at det greit å si at vi har jo tidligere også noen episoder knyttet til reglene om arbeidstid, men at en arbeidstidsordning en avtale om når på døgnet et arbeid skal skje, og eventuelt variasjoner I den over en periode. Og det som vi inne på med livet da, det som sagt 10.2.3, at arbeidstaker rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Formålet med den bestemmelsen det jo det at arbeidstakere skal ha mulighet til å tilpasse arbeidstiden sin til sin livssituasjon og behov, det som livet trenger, men innenfor noen grenser. Og det jo lettere å gjennomføre dette I noen bransjer enn I andre.
Og kan du forsøke å utdype dette litt?
Ja, det jeg tenker på sånn helt konkret, det at ofte I hvert fall så vil en kontorjobb være lettere å tilpasse med tanke på arbeidstid enn hvis man må være på arbeidsplassen for å gjøre jobben. I dette eksempelet så var vel jeg HR-sjef, og da det deler av jobben min. Kan jo strengt tatt gjøres mange steder, se på søknader, svare på e-poster og så videre. Andre deler av jobben min, snakke med mennesker, diskutere og så videre, det må gjøres med de jeg jobber sammen med. Og med I hvert fall innenfor noen grenser så kan man styre litt selv hvordan og når arbeidet skal gjøres. Mens I denne Mal deg glad da, så det vel, nå har jeg egentlig glemt akkurat, at hva livet gjorde, men hvis man for eksempel har en jobb hvor det bare en person som står I kassen til enhver tid, så det vanskelig med særlig fleksibel arbeidstid for dem. Det må jo være noen I butikken når kundene kommer og skal kjøpe og få veiledning.
Ja, og det du sier her gir jo mening, men hva skjer I en sånn situasjon her? Kan det lett være eller oppstå uenighet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om på en måte hvor lett det å foreta tilpasninger? Og hvis man ikke blir enige, hvis arbeidsgiver ikke godtar arbeidstakers søknad om fleksibel arbeidstid, kan arbeidstaker da gjøre noe? Kan man klage på en sånn beslutning?
Ja, det kan man, og det som arbeidsgiver da har vurdert, da, det kan dette gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten? Og hvis arbeidsgiver kommer til at, nei, vet du hva, dette vil være en vesentlig ulempe, du kan ikke få godkjent denne søknaden om fleksibel arbeidstid, så kan livet klage. Det skal sies at for en enkelt arbeidstaker så kan det jo noen ganger fremstå som, ja, men dette må jo kunne la seg ordne. Men her det faktisk arbeidsgiver som har helhetsbildet, og som lovgiver da har ansett at best I stand til å vurdere. Men skulle Live være uenig, så kan hun ta saken videre inn til noe som heter tvisteløsningsnemnda. Det har vi også en episode om her I podcasten, men det det de som da skal avgjøre denne tvisten da. Det et uavhengig forvaltningsorgan som avgjør flere tvister etter arbeidsmiljøloven.
Men hva tenker du da om dette konkrete tilfellet og livets forespørsel om å få et større tidsrom hvor hun kan gjøre malerjobben? Burde det være mulig?
Det vanskelig å si helt klart ja eller nei, men for det første så synes jeg det viktig å si at loven presiserer ikke hva som egentlig ligger i begrepet fleksibel arbeidstid. Det skal arbeidstaker og arbeidsgiver finne ut av seg imellom. Og så lenge arbeidstiden da ligger innenfor de rammene som satt i loven for arbeidstid, så kan man finne en ordning som passer dem. Men om det avgjørende blir, som jeg litt var inne på, det en vesentlig ulempe for virksomheten, den ordningen som hun foreslår. Og der blir jo arbeidets art veldig avgjørende, litt som jeg var inne på tidligere, det behov for at du til stede i noen konkrete tidsrom. Og i tillegg så kan det jo være at det etablert en, det man kaller en kollektiv arbeidstidsordning i virksomheten.
Hva, nå drar du opp nye begreper, Ragnhild. Hva en sånn kollektiv arbeidstidsordning?
At det en egen arbeidstidsavtale med tillitsvakte i virksomheter som har en tariffavtale om hvilke overordnede regler som skal gjelde for arbeidstiden. Der friheten stor i forhold til hva man kan avtale, nettopp fordi at man tenker at her det en sterk part da, på motsatt side, altså en fagforening. Og så lenge arbeidstakerne samlet sett kommer like godt eller bedre ut av det enn lovens hovedregler om arbeidstid forutsetter. Med sånne avtaler, så som regel, så det jo da et redusert behov for individuelt tilpassede arbeidstidsordninger, fordi de allerede har fått noen ønsker oppfylt. Men i dette tilfellet, Mal deg glad, de har ingen tariffavtale av denne typen, ikke avtalt noen kollektiv arbeidstidsordning, og derfor så må arbeidsgiver rett og slett sette seg ned og vurdere livets situasjon og hennes søknad helt konkret.
Og hva ville du som HR-sjef, med en del erfaring på dette området, hva ville du svart på livets søknad?
Jeg synes det vanskelig å svare, for jeg vet for lite, faktisk. Altså, hun ber om å få starte en time før alminnelig arbeidstid, altså muligheten til det, og mulighet til å jobbe inntil to timer etterpå. Spørsmålet jo om det vil medføre en vesentlig ulempe, og det beror på mange ting, da, ikke sant? Skal hun jobbe sammen med noen? Det egentlig noe å gjøre i det tidsrommet hun selv foreslår? Vil det være mulig å faktisk på en måte sjekke, ikke sånn logge hver dag, men bare vil det være mulig å ha oversikt over om hun faktisk jobber, eller om hun ikke gjør det. Det mange spørsmål der som arbeidsgiver må vurdere da, før de tar endelig stilling til det.
Men nå sier jo loven, man bruker begrepet vesentlig ulempe. Det tyder jo på at det et ganske strengt krav. Kan du si noe om hva ligger i det?
Vi sier at det stemmer at det et strengt krav, fordi det skal ikke bare være en ulempe, det skal være en vesentlig mulighet, nei, ulempe, så det må være noe ekstra da.
Men hva med ulempene for arbeidstaker ved å ikke få fleksibel arbeidstid? Skal de vektlegges inn i en sånn vurdering?
Ja, de det jo egentlig, fordi man har sagt at i utgangspunktet så har du krav på det, så lenge det ikke en vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Men i bunn og grunn, så det på en måte om virksomheten kan takle dette da, som avgjørende. Men dette med behovet for arbeidstaker, altså behov for fleksibilitet hos arbeidstaker, det absolutt et moment i den interesseavveiningen.
Og her vet vi jo at det vil være en klar ulempe for Liv å ikke få arbeide mer fleksibelt, fordi at hun har et særlig behov for fleksibel arbeidstid, og hun må levere og hente to barn i barnehagen innenfor barnehagens åpningstid.
Ja, altså jeg tenker at det jo man lite innsiktsfull hvis man ikke har forståelse for at dette veldig vanskelig for livet. Så det helt klart, men det avgjørende på en måte, lar det seg gjøre for arbeidsgiveren hennes og tilpasse dette til henne? Hvis det ikke innebærer en vesentlig ulempe, så skal hun få søknaden innvilges, men jeg synes det viktig å være litt tydelig på det motsatte også, og si at dersom det vil innebære en vesentlig ulempe, så det dessverre rett og slett sånn at hun da enten må finne en annen barnehage, eller må finne seg en annen jobb.
Ja, og man kan jo da for eksempel se for seg at ikke dette malerfirmaet har mulighet til å sysselsette henne, kan ikke tilby arbeid i det tidsrommet hun ønsker, så vil jeg jo tenke at det vil være en vesentlig ulempe for arbeidsgiver.
Ja, og selv om livet sikkert ikke vil like på en måte forslaget mitt nå heller, da, så det jo ikke sant, det kan høres veldig hardt ut på en måte at her alternativene dine. Et tredje alternativ jo å gå ned til 80% stilling, men jeg tenker jo at de fleste som jobber 100% både vil det og har behov for den inntekten, så vi kan jo håpe da at dette ikke representerer noen vesentlig ulempe. for arbeidsgiver.
Ja, og her kan man jo se for seg, sånn at jeg var inne på dette med kan ikke sysselsette arbeidstakerne. Man kan jo se for seg at altså, det ikke mulig å troppe opp på døren til privatkunder tidlig om morgenen. Vil det kunne være en vesentlig ulempe?
Ja, absolutt. Og I tillegg så vil man jo kunne se for seg også at man kanskje har noen prosjekter hvor det kommer ekstra HMS-krav, som at man for eksempel alltid må være to malere, og at da funker det heller ikke hvis man står og maler når klokka seks, mens alene. Andre har gått alene. Så absolutt. Men det, jeg tror egentlig det så, liksom, det vel kanskje så langt vi kommer inn I den konkrete saken, da. Vet ikke om jeg har noen flere, liksom, momenter.
Nei, men jeg vet ikke, kan du vise kanskje til noen eksempler fra tvisteløsningsnemnda på hvordan de har vurdert dette?
Ja, det kan jeg. Det er faktisk sånn at, som jo vi gjør noen ganger, så henter vi jo disse casene fra virkelige situasjoner. Og I denne situasjonen så har tvisteløsningsnemnda, de har hatt en sak som lignet veldig på vår sak. Der fikk arbeidstaker medhold I kravet om fleksibel arbeidstid, men den vurderingen fremstår ikke som den var egentlig bare enkel, fordi her delte nemnda seg I et flertall og I et mindretall.
Hva sa de? Kanskje mest interessant, hva sa flertallet?
Ja, flertallet, det var tre stykker. De kom til at arbeidsgiver ikke hadde sannsynliggjort at det å innvilge fleksibel arbeidstid ville innebære noen vesentlig ulempe for virksomheten. De uttalte at etter flertallets syn så vil arbeidsgivers ulemper med å innvilge fleksibel arbeidstid for A hovedsakelig være at det vil medføre en viss begrensning I hvilke prosjekter han kan arbeide på utenfor alminnelig arbeidstid, på grunn av HMS-krav på enkelte prosjekter om å være minst to til stede. Likevel mener flertallet at dette ikke kan anses for å være en vesentlig ulempe I lovens forstand, når dette veies opp mot A's helsemessige og velferdsmessige behov for fleksibel arbeidstid. I vurderingen har flertallet også lagt vekt på at B har oppdrag, og B var jo da selskapet, har oppdrag hvor arbeidstakerne utfører arbeidet alene, og at arbeidsgiver ikke har dokumentert at A ikke oppfyller de krav som stilles til produktivitet på prosjektet han har deltatt I.
Altså en konkret vurdering, men hva om livet nå ber om å få lov til å arbeide 13 timer hver dag noen uker fremover I tid. Live forteller at det passer perfekt for henne. Barna skal nemlig være hos besteforeldrene sine på Helgelandskysten, og Live ser dermed sitt snitt til å jobbe masse nå, og dermed har spart opp litt fri til barna tilbake igjen. Og det samlede antall timer Live vil jobbe den nesten måneden blir totalt sett det samme. Så da må det vel være greit, tenker jeg I hvert fall Live.
Ja, men hun tenker nok ikke helt riktig her, for her havner vi litt tilbake til en av, altså til 10-2 første ledd, som jeg startet om å snakke litt om, nemlig at arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det mulig å ivareta sikkerhetshensyn. Og I tillegg så vil det jo komme inn spørsmål om overtid, totale grenser for arbeidstid, mange problemstillinger vi har snakket om I andre episoder.
Ja. Så det å jobbe så mye man vil fordi at det praktisk, det kan ikke arbeidsgiver si ja til.
Det tenker jeg helt riktig, og jeg tenker egentlig det det vi trenger å si om det.
Ok, jeg enig. Her kan vi ikke gå gjennom alt, Ragnhild. Men det noe annet viktig du tenker vi bør vite om temaet arbeidstidsordninger?
Ja, jeg tenker at det naturlig å gå gjennom de andre avsnittene I arbeidsmiljøloven paragraf 10-2. Vi har jo nå sett en god del på tredje ledd, dette med fleksibel arbeidstid. Så har vi I hvert fall så vidt vært innom litt overordnet første ledd. Men I andre ledd, altså andre avsnitt I paragraf 10-2, så står det om nattarbeid. Det har vi snakket om I en tidligere podcast, men enkelt sagt så åpner denne bestemmelsen for at arbeidstaker som regelmessig arbeider om natten og som har påviste helseproblemer skal overføres til dagarbeid der dette mulig. Men man har bare rett til fritak for nattarbeid hvis det kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten, som et vilkår vi nå har snakket en del om.
Ja. Og det som vi har vært inne på tidligere, det varierende hvordan man håndterer dette med nattarbeid. Og det med nattarbeid har klar sammenheng med flere helserelaterte plager. Så da det jo bra at man har en sånn bestemmelse hvor det åpnes for at det kan gis fritak for dette I visse tilfeller. Det noe annet da om arbeidstidsordninger vi bør vite, Ragnhild?
Det synes jeg det og det den fjerde avsnitt, fjerde ledd I arbeidsmiljøloven 10-2, som gir rett til redusert arbeidstid for arbeidstakere som har fulgt 62 år, eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det. Og det var noe av det jeg tenkte på når jeg foreslo at livet kunne gå ned til 80%, fordi hennes behov for å kunne levere og hente, tenker jeg noe som et eksempel på en vektig velferdsgrunn, da, som vil gjøre at hun kan ha krav på å si «jeg vil gå ned til 80% stilling». Men også der så det et krav at dette må kunne gjennomføres uten at det representerer noen vesentlig ulempe for virksomheten. Og skulle man et eksempel her, da, det kan jo rett og slett være at hvis man har behov for en person I 100% stilling, og det ikke går med en I 80 på akkurat denne, så det en vesentlig ulempe. Eller for eksempel hvis man jobber turnus eller skift, som gjør at en 80% stilling vil, hva skal man si, ødelegge, man får ikke kabalen til å gå opp, så kan det også utgjøre en vesentlig ulempe.
Men hvis man skulle få ja da, til spørsmålet om redusert, eller til søknad om redusert arbeidstid, hva skjer med lønnen da? Får man beholde lønn?
Nei, altså det jo da en midlertidig redusert arbeidstid dette snakk om. Man har jo ikke rett til noe økonomisk kompensasjon liksom, for å jobbe mindre. Så det ganske selvfølgelig at hvis man jobber 20% mindre, så får man også 20% mindre lønn. Men det jo bra du spør, for det kan være noen som lurer på det.
Som vanlig har du, Ragnhild, tre oppsummerende punkter til tema om arbeidstidsordninger.
Det har jeg. For det første så åpner arbeidsmiljøloven for flere ulike arbeidstidsordninger. Uansett hvordan arbeidstidsordningen ser ut, så skal den ikke påføre arbeidstakerne uheldige fysiske eller psykiske belastninger eller redusere sikkerheten på arbeidsplassen. Og for de ulike arbeidstidsordningene som vi har vært inne på I dag, så blir det jo alltid en konkret vurdering av den enkelte situasjonen, men det man som oftest må se på om ordningen vil være en vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Hvis ikke, så har man I utgangspunktet krav på det.
Tusen takk, det var det vi hadde I dag. Vi kommer tilbake med nytt tema og nye tips I neste episode.